Për dëgjues, përshëndetje, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do t'jemi me ju në 15 minutat vijues. Në këtë emision, postierash mund të dëgjoni. Ekspertë dhe politikanë të Bashkimit Evropian thonë se procesi i Berlinit dhe Ballkani i Hapur mund të bie ndesh me njëra tjetrën. Blerja dhe bartja e thikave në shkollën e Kosovës, shqetësimi madh për prindrit dhe institucionet. Lejet e punës dhe të qëndrimit për qytetarët e Shqipërisë që dëshirojnë të punojnë në Kosovë dhe anasjelltas problem që po pengon shqiptarët. Për këto dhe materialet e tjera, njoftojmë të qëndroni me ne. Blerja e produkteve të ndryshme me anë të internetit në rrjetet sociale është bërë shumë e lehtë pasi kompanitë të ndryshme po shpërndajnë produktet e tyre për një periudhë të shkurtër kohore. Konsumatorët të ndryshëm mund të blejnë sot produkte pa pasur asnjë problem. Blerje mund të bëjnë edhe personat nën moshën 18 vjeçare. Ata mund të blejnë edhe produkte të papërshtatshme ose të ndaluara, siç janë thikat. Kjo dukuri e posedimit të thikave aktualisht po paraqet shqetësim të madh të prindrit që kanë fëmijët në shkolla. E dëgjojmë një material përgatitur në këtë temë. Besim Hyseni nuk dëshiron të flasë shumë për humbjen e djalit, por thot se tragedi si ajo e tij duhet të parandalohen. Riad Hyseni, 14 vjeç, humbi jetën në mars të këtij viti pasi u therr me thik në shkollën Ilmirakovica në Prishtinë. Sulmuesi i dyshuar është poshtë i mitur dhe rasti kundrejt tij është duke u zhvilluar. Hyseni thot se Riadi ka qenë i qetë dhe se nuk ka pasur kur probleme me askënd. I rënuar nga dhimbja, i thot se ka vetëm një thirrje, që prindrit të jenë më të vëmendshëm ndaj fëmijëve të tyre.
Të rrim në shumë ta, të flasim në shumë ta. Dhe të flasim për çdo gjë për atë që kanë bërë në shkollë, dhe me kanë biseduar, e ja kanë pasur ndonjë problem. U jam duke shëndruar pas orarit të mësimit.
Në Kosovë, blerja e një thike sulmuese mund të bëhet edhe përmes rrjeteve sociale. Ka faqe publike në Instagram me fotografi të produkteve që ju ofrojnë edhe me çmimet e poshtëshënuara. Edhe pse sipas shënimeve ato u ofrohen personave mbi 18 vjeç, nuk është e qartë se si vërtetohet mosha e të interesuarve apo blerësit eventual. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa administratorë të këtyre faqeve, të cilet kanë thënë se të interesuarit i pyesin për moshën, por nuk kanë treguar nëse e konfirmojnë atë edhe si. Lëshime në këtë drejtim duket se ka së paku në disa raste. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një qytetar nga komuna e Skënderajt, i cili ka treguar se vllai i tij 12 vjeç ka bler thik përmes një faqeje në Instagram. Ledioni, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë, ka porositur thik online dhe të njëjtën e ka pranuar pas 3 ditësh.
Po e kum vërejt se e kum po thiken. Edhe kur e kum vërejt tani ku e ke morë, sa me janë në kumë ka lëzajke, po tani më ka halëgjë krejtë e taj.
Sa vlaj ti 24 vjeqarë, si pas ti Ledioni ka bërë pazare me shqitsin, dërsa për moshën nuk e ka pyetur askush.
Për këtu në në pusë që kanë tru, edhe vishë janë ka bo pak, edhe ka pru pa asë një problem që...
Ka thënë vlaj Ledionit, por nuk është e qartë nëse dërzuesit e paketës e kanë ditur se çfarë përmban ajo. Në shkollat e Kosovës dhe në ambiente përreth përveç rastit fatal të Riad Hysenit, ka pasur këtë vit edhe qindra incidentet e tjera që kanë përfshirë përdorimin e thikave. Si pas të dhënave të policisë e Kosovës për periudhën janar-maj, numri incidenteve të raportuara në shkolla dhe për rreth tyre është 288. Nga rastet më të shpeshta të raportuara bëhet fjalë për lëndime të lehta trupore, dëmtim prone, vjedhje të tjera, bëjnë të ditur nga policia e Kosovës për Radio Evropa e Lirë. Kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës, Iton Demi, thotë se përdorimi i thikave në shkolla përbën në shqetësim të madh, njëjtë sikur përdorimi i substancave narkotike.
Kemi shumë raste kur po kontrollon dhënësit e të shkollave të gjindën armë edhe nga njëherë edhe si ka pas rastë të litë. E, këto vetëm janë elementet të ngritjes e shqetsinje, por me e si këshillit të prindërve Kosovës e kemi ngritë shqetsin në procesin e sigurisë të përdorimit të internetit në Kosovë dhe mos vendoshe se asnjë lloj kontrolli për atë që farë bëhet në internet në platformat nga më përshme.
Në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë pranojnë se çështja e përdorimit të thikave në shkolla është shqetësuese, por nuk thonë nëse kanë ndonjë plan konkret për adresimin e problematikës në fjalë. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në shkolla ekzistojnë protokolle për siguri që sankcionon dhunën në institucionet arsimore.
Për më tepër, këtë shpeshherë instancat e ndryshme të ministrisë kanë kërkuar nga posaçërisht nga prindrit dhe po edhe psikologët e shkollave që merren më tepër me fëmijëve që vet dhe që janë më të qasëm në veprimtarinë e fëmijëve, në daljet e tyre nëpër rrugë ose kudo qoftë ku shkojnë, sidomos fëmijët e vegjël dhe adoleshentët.
Tha zëdhënësia e Ministrisë së Arsimit Iliriana Pylla. Përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e fëmijëve thonë se përgjegjësia për fenomenin e thikave në shkolla duhet të ndarë midis prindërve dhe institucioneve arsimore.
Se ne kemi problem për me ul kërkesën për armë, do të na adresu problemin në bazë. Pse një fëmijë ka nevojë me pas një fik me vetë në shkollë? Edhe pse ai mundet çdo ditë me marr pa i kanë dëshkuar me fikën në shkollë? Pse oborët tona të shkollës janë gjithmonë të hapuna dhe kërkush nuk mban përgjegjësi për krimet që ndodhin në oborët e shkollave?
Thot Florina Duli, drejtoreshe organizatës Ter de Homs Kosovo. Muajin e kaluar, policia e Kosovës ka njoftuar se në një aksion në disa shkolla të vushtrisë ka sekuestruar 7 thika, një boks hekuri, një pistolet plastike dhe gjësende të tjera. Sipas njoftimit të policisë me 5 maj, ky aksion është ndërmarrë në kuadër të veprimeve për ofrimin e sigurisë në shkolla. Edhe gjatë vitit 2021, policia ka evidentuar incidentet e shumta në shkollat e Kosovës, përfshirë therjet me thika, gjithsej 413 raste. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Shtetet e Ballkanit Perëndimor momentalisht janë përballur me dy procese paralele që sipas ekspertëve po synojnë të rregullojnë të njëjtën çështje. Ekspertët thonë se procesi i Berlinit, që u iniciua nga Gjermania, mund të bie ndesh me Ballkanin e Hapur, procesi i nisur nga tre vendet të Ballkanit Perëndimor. Ndjekim raportin e zgjeruar nga Dorontina Baliu.
Bashkëpunimi ekonomik dhe liria e lëvizjes duket se janë kryefjale objektivave të dy nismave që përfshin shtetet e Ballkanit Perëndimor, procesi i Berlinit dhe Ballkani i Hapur. Ekspertë politikave të Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor thonë se këto dy nisma ndonë se mbulojnë çështje të ngjashme, dallojnë në strukturë dhe mund të bien ndesh me njëra tjetrën. Procesi i Berlinit ka nisur në vitin 2014 me iniciativën e kancelares së atëhershme gjermane Angela Merkel. Ndër qëllimet kryesore të këtij procesi janë përmirësimi i bashkëpunimit rajonal dhe integrimi evropian i rajonit të Ballkanit Perëndimor. Procesi fokusohet në lëvizjen e lirë të njerëzve, shërbimeve, mallrave dhe kapitalit. Fusha të tjera të veprimit në kuadër të tij janë zgjidhja çështjeve të brendshme dhe dypalëshe, si dhe pajtimi mes shoqërive të rajonit. Ky proces përfshin të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor: Kosovën, Shqipërinë, Serbinë, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinën. Ballkani i Hapur në anën tjetër është një nismë e vitit 2019 e iniciuar nga udhëhecit e Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut. Asaj nuk janë bashkuar ende 3 vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor: Kosova, Mali i Zi dhe Bosnjë-Hercegovina. Sipas iniciatorëve, Ballkani i Hapur synon thellimin e bashkëpunimit ekonomik midis vendeve pjesëmarrëse, rritjen e shkëmbimit tregtar dhe lirinë e lëvizjes. Toby Vogel, ekspert për BE-n dhe Ballkanin Perëndimor me selinë në Bruksel, thotë se të dyja këto nisma ndajnë një filozofi të përbashkët.
Filozofia bazike është se politikat e rajonit janë aq të vështira dhe mendasi, kështu që duhet fokusuar në objektiva të arritshme, sidomos në fushën e ekonomisë si hapja kufive, stimulimi tregtis, integrimi i tregut, lëvizja e njerëzve të tjera.
Në teori, sipas tij, dy nismat plotësojnë njëra tjetrën ose mbulojnë të njëjtën gjë.
Nëse, për shembull, Serbia dhe Shqipëria i hapin kufit për studentë, biznesmen i njohin diplomat e njëra tjetrës, kjo është qartë asnjë një gjë e mirë dhe do të kishte rol edhe në atë që mbulon procesi Berlinit.
Një nga iniciatorët e Ballkanit të Hapur është presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, vendi i të cilit nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Vogël thotë se edhe BE-ja tash për tash ka një marrëdhënie të komplikuar me Ballkanin e Hapur, për faktin se nuk është plotësisht e qartë se cili është synimi i tij, duke qenë se ekziston procesi i Berlinit. Disa ekspertë tërheqin vërejtjen se Ballkani i Hapur nuk është i lidhur me asnjë standard të BE-së, ndryshe nga procesi i Berlinit, i cili ka standarde të vendosura nga akuzë komunitare apo legjislacioni i BE-së. Arbresha Logja, drejtoreshe e grupit për studime juridike dhe politike në Kosovë, mund edhe të bjerë ndesh me procesin e Berlinit, me që fushveprimit të dyja iniciativave është realisht i njëjtë. Si pasaj, mungesa e garancisë për standardet e BE-së është shqetësuese për Ballkanin e Hapur.
Ose u ja hapësirë liderve rajonal Ballkanit që i orientojnë këto realisht njërën të si dhe funksionaj Ballkanin e Hapur, duke mos u ndërlidhur fare me standardet e Ballkanit, apo me perspektiva politike të politikat të zhvillimit.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Balio. Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Qeveria e Kosovës dhe Shqipërisë në mbledhjen e përbashkët të mbajtur gjatë kësaj jave kanë nënshkruar 19 marrëveshje të reja në sektore të ndryshëm. Në anën tjetër, një marrëveshje nënshkruar në vitin 2020 në mes të dy shteteve ende nuk ka filluar të zbatohet. Bëhet fjalë për marrëveshjen që eliminon leje të punës dhe të qëndrimit për qytetarët e Shqipërisë që dëshirojnë të punojnë në Kosovë dhe ata të Kosovës që dëshirojnë të punojnë në Shqipëri. Ndjekim raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Me Gjorgjina Bamin nga Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë që nga viti 2015 jeton dhe punon në Prishtinë. Gjorgjina, 25 vjeç, që dy vite punon si gazetare në rrjetin ballkanik për gazetari holumtuese Birn në Prishtinë. Për të punuar dhe qëndruar në Kosovë, Gjorgjina, si çdo qytetar tjetër që nuk është shtetas i Republikës së Kosovës, sipas ligjit për të huajt, duhet të pajiset me leje qëndrimi dhe leje të punës. Ajo tregon se në krahasim me vite tjera kur procedurat kanë qenë më të vështira, me dokumentacionet e shumta dhe të kushtueshme, dy vitet e fundit janë thjeshtësuar, por prap nevojitet leja qëndrimit për arsye të punës.
Unë para një muaj e kam bërë aplikimin prap që merret leja qëndrimit për 5 vite, edhe ma aprovua javën e kaluar.
Përveç kësaj, Bami duhet të caktojë edhe një termin brenda 30 ditësh për fotografim dhe shenja të gishtrinjeve, por aktualisht si pasaj nuk ka terminet e lira.
Unë e kam pas terminin orën 9:30, po kam të një asit deri nga ora 1 drekës. Disho që i një javën e kaluar kanë dhej deri në 3, do me thënë duke pritë, sepse ka shumë njerëz edhe nuk kanë kapacitete.
Ndryshe, Qeveria Kosovës dhe Shqipërisë para dy vitesh kanë nënshkruar një marrëveshje për bashkim të tregut të punës, në bazë të cilit qytetarët e Shqipërisë që dëshirojnë të punojnë në Kosovë nuk duhet të pajisen me leje qëndrimi dhe leje të punës. Por një dokument i tillë ende nuk zbatohet në praktik, tha Shpëtim Kaludra, udhëheqës i divizionit për zhvillimin e masave aktive të tregut të punës dhe analiza në Agjencinë e Punësimit. Marveshja quajtur për mobilitet në punë është nënshkruar në mbledhjen e 6 të përbashkët të dy qeverive të mbajtur me 2 tetor 2020 në Tiranë. Në bazë të kësaj marveshje, punëkërkuesit e Kosovës dhe ata të Shqipërisë mund të punojnë apo të marrin shërbime në agjencitë përkatëse për punësim në të dyja shtetet, pa pasur nevojë për leje pune apo procedura tjera ligjore. Shpëtim Kaludra në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se nevojitet eliminimi edhe i disa procedurave tjera për zbatimin e kësaj marrëveshje, pa specifikuar ato. Por thotë se gjatë kësaj jave do mbati një takim me Agjencinë e Punës së Shqipërisë dhe shpreson se do zgjidhet problemi.
Realisht, për vitin e kaluar nuk është se u shmboi ndonjë aktivitet, ose mes dy institucioneve që i bashkëndu, domethënë punët që kanë bërë, domethënë të nisën.
Kjo marrëveshje është në mesin e 127 marrëveshjeve të ndryshme, duke filluar nga ekonomia deri tek arsimi, të nënshkruara që nga viti 2014, kur qeveria e Kosovës dhe Shqipërisë kanë filluar të mbajnë mbledhje të përbashkëta. Nga këto marrëveshje, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se 75 janë duke u zbatuar, të cilat kanë lehtësuar jetën e qytetarëve nga të dyja anët. Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë dhe të hënën me 20 qershor kanë mbajtur mbledhjen e përbashkët tradicionale, ku kanë nënshkruar edhe 19 marrëveshje tjera në sektor të ndryshëm. Qeveria Kosovës ka thënë se marrëveshjet e memorandumet e ndërqeveritare janë arritur në fushën e arsimit, doganave, energjisë, bujqësisë, infrastrukturës rrugore, transportit, shëndetësisë, mbrojtjes e drejtësisë. Kryeministri Kosovës Albin Kurti ka thënë në nisjet e takimit se pas 6 muajve do paraqiten rezultatet e ardhshme sa i përket zbatimit të këtyre marrëveshjeve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ndërka që është përqendruar me shumë të rritja volumit të shkëmbimeve tregtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org, si dhe na vizitoni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.